Jānis Ezeriņš, kaprači. Visjautrākie ļaudis ir kaprači. Un laikam tāpēc, ka dzīvības un nāves saskaršanos redz mazliet citādāk nekā pārējie, kas nolaižas kapā tikai pēc nāves. Par šo jautājumu vajadzēja parunāt ar veco Sīmani, kurš tagad jau ir miris, bet šinīs lietās mācētu pastāstīt vairāk nekā viens otrs. No mazām dienām dzīvodams pie kapsētas, Sīmanis bija izracis simtām bedres, kaut gan šī nodarbošanās neietilpa tieši viņa amatā. Viņam bija daudz pazīstama, un tāpēc allaž iekrita tā, ka visiem, kas gāja mātēm vai līgavām kapu rakt, viņš labprātīgi piebiedrojās un vaigas viedros strādāja līdz. Uz beigām šī strādāšana ierobežojās vairāk ar mēli nekā lāpstu, bet tas bija ļoti dabīgi, jo daudzi pie šī mazā parasnā vecīša griezās tikai pēc padoma, un viņš to deva, uz bedres malas stāvēdams, kamēr citi strādāja pie rakšanas. Viņš zināja, cik dziļi katrā zemē bedre rokama, cik veci ir kauli, kurus atrada, un kur tie liekami, lai neapvainotu tēvu trūdus. Joprojām viņš norādīja ikvienam pēc viņu tikumiem un mantas stāvokļa, cik lieli ieņemami ģimenes kapi, apsvērdams cilvēku auglību, izturību pret nejaušībām un nāvi. Ar to sakarā vedama viņa nedraudzība pret tirgotāju Kūrmi, kuram Sīmanis pārmeta veselas puspūru vietas ieņemšanu savas personas noguldīšanai, jo vecais lietpratējs gluži pareizi bija novērtējis, ka pie tirgotāja Kūrmja neviena godīga meitene neizies, un tāpēc viņam nebūs ne sievas, ne bērnu, kuri ar savu nāvi attaisnotu šādu godkārīgu izplešanos Dieva svētītā zemē. Bet kā viņš iebilda pret Kūrmi, tāpat citiem deva padomu pie laika paplašināt savu saimniecību kapsētā, kamēr vēl zemes cena nav pacelta. Šie nesautīgie padomi, kuri pēc laika aizvien izrādījās īsti pareizi, kā arī lietpratība tai dzīves nozarē, kurā vairums cilvēku parasti paliek neprašas, sagādāja Sīmanim pelnītu slavu, katrā ziņā lielāku nekā pērminderiem, kas baidīja cilvēkus ar kapsētas parādībām vai pašu mācītāju, kas sludināja augšām celšanos, tādā kārtā apstiprinādams pērminderu bailes. Sīmanis, būdams kā visi kapraču neticīgs, apgalvoja, ka kapsēta ir drošākā vieta ne tikai miroņiem, bet visiem, kas vēl turas pie dzīvības, un it sevišķi tiem, kuri tic gariem un parādībām. Sīmanis to varēja apgalvot ar dziļāko pārliecību, jo savā mūžā bija redzējis tikai vienu spoku un to pašu ļoti bēdīgu. Tiklīdz Sīmanis iesaucās: "Pag, pag, kur mans fiskars?" Nabaga spoks laidās bēgt, it kā tam deviņi zibeņi pakaļ dzītos. Vēlāk vecais vīrs uzzināja, ka šis spoks bija pirkts par sievas naudu, lai viņu, Sīmani, atradinātu no krogus un vēlīnas mājās pārnākšanas. Bet kā tas vienmēr notiek, tā arī šoreiz Sīmaņa sievu naudu bija atdevusi mājas puisim tikpat nelietderīgi, kā kad to aizsviestu kādam brīnumdakterim, lai izdziedina vīru no ēšanas. Viņš ēda un dzēra, kā katram mirstīgam cilvēkam un sevišķi kapracim pienākas, jo viņa vēders gremoja labi, un viņa pārējais ķermenis to pabalstīja. 10 galvas nav viena vēdera vērts. Tāda bija Sīmaņa dzīves atziņa, kaut arī aizgūta no tiem, kas domāja tāpat. Filozofija, uz kuras cilvēks mēdz pamatot dzīvi, aizvien to patapināta, jo pašatziņām citu acīs trūks dzīvības brīvojošas autoritātes. Citādi Sīmanis bija pats stāvīgs spriedumos, ko pierāda jau tas vien, ka sava novada sakāmvārdiem pamazām pievienoja desmitiem jaunu klāt. Kādreiz Rībuka bērēs viņu bez vajadzības iedauzīja, tā ka bija spiests pat tumsā atgriezties mājup, bet pa ceļam dzima viena no viņa brīnišķākām parunām – dībens priekš pēršanas, mute priekš kliekšanas. Tāpat jo pazīstams kļuva viņa pārlabojums, kas citiem bedri rok, pats sev to nedara. Tā bija viņa devīze, kuru tas novēlējis visiem vēlākiem kapračiem. Bet jo sevišķu vērību izpelnījās viņa vienkāršais, taču bieži atkārtojamais teiciens – no turienes neatnāksi. Tas stāvēja sakarā ar kādu notikumu no Sīmaņa jaunības, kad savam mātes brālim aiz palaidnīgas atriebības porcelāna pīpē šaujamo pulveri iekorķēja. Šis nedarbs beidzās ar to, ka radinieks sadragāja seju un vairs neatlaba, bet lielas mokas ciesdams izlaida garu. Dievs zin, ko šis kuslais vecis toreiz ar Sīmani neizdarītu, ja nebūtu aizvests uz kapsētu. Sīmanis vēl ilgi nevarēja aizmirst viņa dusmās saviepto izķēmoto seju un dūres, ko nelaimīgais zobus sacirzdams viņam rādīja. Kā krakšķēja pirksti pikāžņaudzoties, kā stenēja slimnieks nevarīgi gultā valstīdamies, bet tanī vakarā, kad mira, stundu pirms nāves vēl uz elkoņiem piecēlās un aizsmakušā balsī draudēja. Pagaidi, es to pieminēšu. Sīmanis tā pārbijās, ka pat uz kapsētu toreiz neaizgāja un palika sava radinieka kapa vietu neuzzinājis. Daudzus gadus pēc tam viņu mocīja mātes brāļa draudi, un tikai, kad pats jau vairākus bija guldījis un apbēris, ar katru lāpstu pa pudam uzmazdams, viņš atcerējās radinieka vārdus, pirmo reizi jautri nosmietos. Nu, vecais kraķi, no turienes neiznāksi. Tādas lietas rūp daudziem. Un tālab šis vienkāršais teiciens tik saldi pēc tam izskanēja i vīru, i sievu lūpās. Cik debešķīgi tas, piemēram, iznāca Rimkam, kad sieva bija nomirusi. Vai līču ozolam, kad atvadījās pēdējais sansenses pēc skaistās madas rokas. Varētu minēt vēl vienu otru sakām vārdu, ar kuru Sīmanis papildinājis mūsu gara mantas. Bet šinī vietā pietiks, ja izrādīsim, ka visi N draudzes izteicieni, kuros pieminētas lāpstas, bēres, šķirsti un kuros izpaužas skeptiskas, bet jautri izteiktas domas par dzīvi un cilvēkiem, ir rada vecam Sīmanim. Kapsētas tuvums viņā izaudzināja lielu vienaldzību pret visu, kam nebija sakara ar cilvēku aizvadīšanu uz viņu pasauli. Patiesībā viņš nemīlēja cilvēkus, pirms tie nebija miruši, un viņa izpalīdzība ar lāpstu un padomiem nekādā ziņā nebija liekama uz dzīvo rēķina, kaut gan tāda varēja izlikties. Šā vai tā, Sīmanis vēl ilgi koptu kapsētas slavu, ja viņa mūš neaprautos tikpat negaidīti, cik cienīgi un piemēroti viņa dienu gājumam. Tas notika kādā gaišā maija sestdienā. Pie Sīmaņa, kā parasti garāmejot, iegriezās divi braši puiši ar lāpstām uz muguras. Tie bija ķīsis ar kāpostu, kas gāja savam kaimiņam kapu rakt. Kad jārok, tad jārok. Vai nu gultā pametīsi, saņēma viņu Sīmanis. Kas tad nu atkal atšāvis lipu? Līču ozols. Ak, tad nu pats ar! Aha! Sīmanis brīdi pagaidīja, varbūt puišiem kāda nesaprašana darbā, bet, kad nekas nesekoja, paņēma savu lāpstu. Iesim! Iesim, Sīman! Apturēja kāposts. Bet vai tad tīri sausā? Še iemet! No visas pudeles Sīmanis ievilka malku un nospurinājās. Der! Bet ko tu mūžīgi ar šo durkli? Pārmet otrs puisis, rādīdams uz Sīmaņa nodilušo lāpstu un saņemdams pudeli. Vai tad citas nav? Ir. Bet citas citiem darbiem. Un kad puiši ieminējās, ka maza palīdzība šiem iznākšot ar tādu lemesi, Sīmanis paskaidroja, ka šī lāpsta lietota un nodilusi vienīgi kapus rokot, kas tiem jāņem vērā. Vai jūs vēl esat redzējuši otru tādu? Vaicāja Sīmanis, iedams jau uz kapsētas pusi un saņemdams atbildi, ka puiši patiešām tādas nēsot redzējuši.
Nu, lūk,
turpināja viņš.
Jums gan vajadzēja zināt, ka šī lāpsta pieder lietām, kuras jo vairāk dilst, jo paliek vērtīgākas. Doma muzejs jau tagad par viņu dod 1000 rubļu, lai varētu glabāt uz baznīcas altāra. Bet es viņu sadeldēšu līdz zelta vērtībai. Tā, ka pats ģenerāls superintendants varēs viņu nēsāt uz krūtīm, tā sakot krusta vietā un sacīt. Lūk, šī ir vecā Sīmaņa lāpsta, ar kuru aprakts tik daudz mēslu un negoda, bet daudziem atrakt arī ieju uz debesu valstību. Un daudz ticīgo lūpas jums to vajag zināt sniegsies pēc šīs dārgās mantas, lai daldētu viņu jo tālāk un pārvērstu no zelta dimantā, kas ir vēl dārgāks metāls nekā zelts. Un kad šī lāpsta būs sadilusi līdz 5 kapeika lielumam, tad visā pasaulē vairs nebūs cienīgas vietas, kur viņu novietot. Pāvests gribēs viņu sev, visi patriarhi sev, karaļi sev un visas valstis, tā sakot, celsies kājās, lai iegūtu Sīmaņa lāpstu. To es jums varu apzvērēt. Sāksies kari un asinis līs kā plūdi grīvas ielejā, un kapračiem atkal būs darbs. Ha, un tad mana bedre, kurā es gulēšu, jums to vajag zināt, augs un piepildīs visu zemi. Komandieri, ģenerāļi un pāvesti nogulsies man blakām un es teikšu, sveiki žūpu bērtuļi, mans sapnis ir piepildīts. Vecā Sīmaņa sapnis, tā sakot, ir piepildīts.
Abi puiši ar lapatiku klausījās kapraču mēļošanā. Tāda jau bija viņa paraša. Pie vārtiem iemeta vēl pa malkam, tad gāja tālāk, kur draugam bija izraudzīta kapa vieta 4 bērzu tuvumā. Nu, Sīman, padeldē savu dārgumu šodien ar, teica ķīsis svārkus nomazdams. Viņa priekšzīmē sekoja pārējie, jo saule sildīja silti un cauri sakņu tīkliem rakšana nebija vieglā. No sākuma raka visi 3. Tad atpūtā palika pārmijus 1, beidzot 2, jo uz dobas dibenu brīvāk atvēzēties varēja tikai ķīsis, kuram bija garākas kājas un īsākas rokas, kā lab viņš mazliet atgādināja ķenguru. Sīmanis visu laiku mēļoja, atstāstīdams dažādus notikumus, kurus bija vācis pa krogiem un godiem ar tādu patrūpību, kā biologi retus stādus pieslaistas purvā. Kad Sīmaņa balss augšā pēkšņi apklusa, ķīsis sauca no bedras. Neizdzer no visu, atstāj man ar!
Tu, laimīgais!
Sauca tad Sīmanis pudeli no lūpām atraudams.
Neapskaud mūs, kas vēl dzīvojam virs zemes. Tev jāzin, ka mēs būtu nomiruši no garlaicības, ja pēdējā pudeli jau nebūtu tukša un mūsu galvas tā sakot pilnas.
Pēc šiem patiesiem vārdiem Sīmanis tuvojās bedras malai, lai aizrādītu, cik daudz vēl rokams.
Laid lāpstu slīpāk,
viņš pamācīja pāriedams dziesmā, uz kuru atsaucās arī kāposts, kas gulēja jau pret bērzu atspiedies. Saule laidās birzī, un ķīsis redzēja, kā sārtu ripu uz bedras malas. Viņš strādāja lēni ar apdomu un izvairījās mest smiltis taisni saulei sejā. Veco ļaužu noteikumi to aizliedz darīt, kaut gan Sīmanis apgalvoja, ka visi esot nieki.
Jauni puiši tic veciem māņiem, lai veci palikuši vairs neticētu nekam. Saule? Kas ir saule? Draugs, laid pilnu sarkanos matus, met pašā purnā.
Kā nu tu tā vari runāt? Pret sauli pat suns nerei.
Suns paliek suns, bet cilvēks, jums to vajag zināt, ģied visam cenu. Kad tu reiz ķīsi dabūsi drebēt kā izkaltusi kažo kāda, tad tu zinās arī, kas ir saule.
Šie kaķi smiekli sakaitināja puisi, tā ka viņš vienu lāpstu laida taisni Sīmanim aiz apkakles.
Tu iesi tālāk par mani, tu sāc jau apbērt dzīvus cilvēkus.
Puisis turpināja darbu un piepeš viņa lāpstā atdūrās pret kaut ko cietāku nekā smilts un māls. Viņš atkasīja smiltis un bedrs vienā stūrī ieraudzīja apaļu bluķa galu.
Nelabais, kas tad tas?
Izsaucās viņš.
Aha, tas ir gan kaut kas,
piemiedz vienu aci Sīmanis.
Tas ir zārgs, kuru vislabāk varētu saukt par šķīrstu.
Ķīsis vēl nebija redzējis veclaicīgos šķīrstus, kurus izdalbīja no apaļiem apšu bluķiem. Pat kāposts piecēlās apbrīnot.
Tā ir veca kara manta,
lietpratīgi turpināja Sīmanis.
Un iespējamas te divas lietas. Vai nu saplacināt bluķi, ja viņš tā sakot satrunējis, vai pielīdzināt bedri.
Ķīsis viegli piesita ar lāpstu bluķa galam un gribēja jau teikt, ka tas ir vienkārši koka gabals, kad pēc trešā piesitiena atskrēja skamba un no caurā bluķa izvēlās iegarens apaļš priekšmets. Ķīsis atlēc atpakaļ, jo pirmā acumirklī nevarēja apjēgt, vai tas ir dzīvs vai beigts. Tikai Sīmaņa priecīgā iesmiešanās piespieda viņu atjēgties.
Dod šurp,
kliedz viņš, bet Ķīsis nedrīkstēja vēl pieskarties.
Muļķi, tā ir pudele.
Pudele gan, dobji piebilda kāposts.
To es redzu tikpat kā ar savu aci.
Tikai pēc vairāk kārtīgiem apliecinājumiem Ķīsis uzdrīkstēja noliekties, kamēr Sīmanis ar plaukstu iesita sev pa dibenu un pus pēdus paliec uz augšu.
Tai pudelē ir kaut kas iekšā,
sacīja Ķīsis paceldams apelējušo trauku pret sauli un sajuzdams viņa smagumu.
Un tu domāji, ka es vecis dancotu par tukšu pudeli, neprātā nenāk.
Visus uzjautrināja dīvainais atradums. Tikai puiši šaubījās, vai tāds šņabis dzerams, kas jau 50 gadus gulējis zem miroņa pakauša.
Velna dzēriens,
teica Sīmanis.
Tādu jūs nepirksiet ne Rīgā, ne Jelgavā.
Pēc tam viņš jau stāstīja, ka tā ir trešā tāda pudele, ar kuru viņam tā sakot iznāko darīšana. Viņš neaizmirsa pateikties senčiem par to jauko un patīkamo ierašu, kuras labad līdzīgas pudeles nākot dienas gaismā, un divreiz apzvērējās, ka šāds šķidrums izdzerams turpat uz vietas. Sīmanis nolaida trepes bedrē, nokāpa pats un saņēma no Ķīša dārgu atradumu.
Kāpost! Brauc to ar lejā!
Sauca viņš pudeli aptīrīdams.
Tā ir vienīgā dzira, kas cienīga kapraču vēdara, un mēs dzersim viņu. Jums to vajag zināt tepat. Dobes dibenā. Sēstieties, velns parauj. Ieņemiet vietas. Kāpost. Tu te un tu te.
Sasperjots, nodomāja puiši, sēdīsies ar un nosēdās katrs savā bedres stūrī. Sīmanis jau taisījās nosist pudelei kaklu, kad piepeši nolika atkal uz smiltīm, nokrita ceļos un pieliecies sāka skatīties pa šķirsta galu atšķeltā caurumā.
Ej, tu, razbainiek, nāc ārā!
Sauca viņš pa caurumu un brīdi it kā klausījās, vai patiesi kāds neatbildēs. Bet kad nekā nesagaidīja, bāza roku caurumā un izvēla no turienes dzeltanu galvaskausu ar dažām satrunējušām lupatām. Ķīsis nodrebēja, liec kauliem mieru.
Nē, puiši, vai mēs vieni dzersim? Tāds nav kapraču tikums, lai nāk arī jums, to vajag zināt pats saimnieks.
Sīmanis laida roku vēl otrreiz, trešreiz un vilka ārā kaulu pēc kaula. Kad bija sakrājusies jau laba čupa, starp tiem abi gurnu kauli, Sīmanis ar lielu veiklību pārstatīja kaulus pret bedres sienu jaunā vietā, iedurdams abus stilbus smiltīs un uz tiem celdams pārējo korpusu. Tad uz pēdējā iesmotā kaula uzdūra galvaskausu un uzmeta savu cepuri. Varēja redzēt, ka viņš to nedarīja pirmo reizi. Saslietais ģindenis patiešām atgādināja cilvēku ēnu, kurus priekšā tagad Sīmanis svinīgi palocījās.
Sveiks, vecais nauga, viņš teica. Šo pudeli, tā sakot, dzersim uz tavu veselību.
Abi puiši atrada, ka galu galā iekļuvuši jautrā sabiedrībā un pat ķīsis apmierināts pasmaidīja. Ar vieglu triecienu pret smilti Sīmanis izsita pudelē korķi un apslaucījis vēlreiz kakla galu, ieņēma pirmo mauku.
Oh!
Nosprauslojās viņš un neteikdams vairāk ne vārda sniedza pudeli tālāk. Reiba. Reiba no pudeles, bet vairāk no gaisa, kuru ieelpoja no ēnām, kas sāka biezēt bedras dibenā, no neparastā viesa, kas sēdēja uz ceļiem nometies, un krēslai pieaugot sāka pieņemt aizvien vairāk cilvēka veidu. Kad pudeli jau vairāk kārt bija gājusi no rokas rokā un atkal apstājās pie Sīmaņa, pēdējais aizkurķēja viņu ar savu zodu, un sakucis griezās atkal pie kaulainā viesa.
Draugs,
viņš iesāka.
Mēs domājam, ka tev nav nekas pretī pasēdēt kopā ar mums brītiņu. Kaut gan mūsu vīru sirdīm tev vajag zināt. Labāk patiktu, ja tu būtu no sievu vai jaunavu gājuma, bet mūsu vēderi to nožēlotu gaužām, tici man, vecam vīram. Jo tādā gadījumā mēs pie tevis neatrastu šī brīnišķā balzama, kuru var uziet tikai krietnas žūpas vezumā. Priecājies ar mums. Vienalga, lai tu to īso laiku bijis, kas būdams, nalga vai goda vīrs, jo virs zemes cilvēkam tev vajag zināt. Pieder tikai mūš, zem zemes mūžība. Un ja arī kādreiz tevi būtu redzējuši riebīgāku kā tagad, ja tu būtu bijis laupītājs slepkava vai zirgu zaglis, tad tagad, mīļais draugs, kas gan var teikt, ka tu neesi pats Rīgas arhibīskaps, ja vien tavai labai rokai velns nolauzas pirkstu, tāpat kā viņam no kanceles krītot to darījis Dievs. Jo redzi, nav no svara, tev to vajag zināt, ko mēs apberam no svara, ko mēs atrokam, un kā vecam kapraci man jāsaka, ka abētas tiek, tev vajag zināt, smirdošas lietas, vismaz smirdošākas, nekā man tās gadījies atrakt. Spried pats, kasož nelabāk, blakts mēnesi pirms nāves vai blakts mēnesi pēc nāves. Bet to pašu jautājumu es tev uzdodu par neusticīgām sievām un nodevīgiem draugiem, par ķeizariem, lielkungiem un atklāto namu turētājiem, par riebīgām raganām un visiem ļauniem večiem, kuri pasauli pielpo dusmām un stundu pirms nāves vēl, tev vajag zināt. Draud dūrēm uz mazu bērnu, tu nesmējies, tu padomā, kamēr mēs... Te Sīmanis izņēma pudeli no zoda apakšs un pārtrauca savu vārdu straumi, par kuru abi puiši brīnījās ne mazāk, kā par nemanot pienākušo vakaru, kas gluži tumši jau gulās bedras dibenā. Bet augstais viesis, kam šie vārdi bija domāti, neievēroja Sīmaņa nopietno uzaicinājumu un smējās vēl negantāk. Tikai skaņu vietā no viņa plaši atplastās mutes vēlās tumsa, mutuļiem, izgarodama pretī pirmām zvaigznēm. Puiši lūdz runu neturpināt, jo laiks jau sen rādīja mājās iešanu. Sīmanis ieņēma skrietnu malku, atlaidās dziļāk uz bluķa gala. Pamazām viņš ierāva galvu starp pleciem, cieši ģindenī raudzīdamies. Vaska piere, apgaismota tikai no augšas, pieņēma jaunu izteiksmi,
Blāzmodama tagad spokaini bāla, arvien vairāk visi sajūta ceturtā biedra klātību, kuru apstiprināja sīmaņa cepuru uz platā pakauša.
Draugs, tagad tu atbildēsi,
ieminējās sīmanis, bet šoreiz viņa balsī puiši kā par brīnumu samanīja dažus drabošus toņus un vēroja pat, ka sīmanis it kā vēlētos atkāpties dziļāk savā kaktā. Pirmo reizi kapā iestājās kapa klusums. Klusēšanu pavadīja vieglas drausmas. Likās, ka šai maija vakarā kopā ar krēslu uz galvām sniktu viegls un balts sniegs, bet tas savādi patika, drīzāk kavējot, nesteidzinot viņus. Sīmanis vairāk kārt saku, ka uz priekšu, atgāzās atpakaļ, saku, ka atkal, vērodams joprojām nekustošo draugu, it kā viņam būtu kas svarīgs pētāms. Viņš stīvi raudzījās kaulēnā sejā, kura tikpat neatlaidīgi, tomēr izaicinoši un bramanīgi slējās viņam pretī. Likās, viņi mēroja viens otru. Drēgns vēsums no jauna pielīja bedrē. Ķīsis piespiedās kāpostam.
Pag, vai tad tu pats tas būtu?
Piepeši iesaucās sīmēnis, drudžaini saceldamies uz strepju pusi, bet noturējās un palika stingrs uz vietas. Tagad puiši skaidri redzēja, ka viņš nemanot velkas savā kaktā, acu no ģindeņa nenolaizdams. Kāposts pavēra lūpas, lai kaut ko vaicātu, bet balss neklausīja. Tanī vietā viņš pavirzīja ceļu uz priekšu, lai noņemtu ģindenim cepuri. Kad piepeši kauli paši no sevis vai smilšu satricinājumu grabot gāzās uz sīmani, piebērtami viņa klēpi. Iesēgdamies un atgaiņādamies, sīmanis spēcīgi iesitās ar plecu dobas stūrī. Sitiens bija tik stiprs, ka acu mirklī bedras stūris bruka un dobe piebir gan drīz līdz pusēji. Ar lielām pūlēm kāposts atsvabinājās no smiltīm pirmais un redzēja, ka sīmaņa vairs nav, bet no ķīša palikusi pāri tikai bāla spīdīga seja, kura daudz neatšķīrās no ģindeņa galvas. Viņš atsvabināja tūdaļ ķīsi, kaut gan liela palīga tālākam darbam no viņa neieguva. Ar steigu atrauzdami smiltis sadabūja vecā kapraču kreiso plecu. Pagāja minūtes divas, kamēr tika pie sīmaņa galvas, par kuru krustojās abas rokas, iedamas pāri acīm un mutei. Kā par brīnumu, sīmanis neizrādīja vairs ne mazākās pretim nākšanas viņa atsvabināšanā. Tādā kārtā sabojādams daudzus no saviem skaistajiem sakām vārdiem. Viņš gulēja miris, neganti savieptu seju, pirkstos stilba kaulu žņaugdams. Teica taisnību, ka sīmanis, nezinot atracis, vecā mātes brāļa kaulus. Beigas.